Platformu darbinieki ir cilvēki, kas savu pakalpojumu sniegšanai izmanto tādas lietotnes kā Volt vai Uber Eats. Tās ļauj sazināties ar klientiem un piegādāt pakalpojumu. Tomēr pandēmija izgaismoja sociālās aizsardzības trūkumu šiem cilvēkiem. Francijas pilsētā Nicā dzīvojošs latvietis, kurš vēlējās palikt anonīms, pirms pandēmijas bija strādājis turisma nozarē, tomēr krīzes sākumā algotu darbu zaudēja. Viņš jau 5 mēnešus strādā par pašnodarbināto platformā Uber Eats. Viņš norāda, ka platforma, nenoslēdzot ar darbinieku līgumu, cenšas apiet likumus.
Ubers izmanto šo, es teiktu, no robu likumdošanā, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas un lai nebūtu jāsniedz, teiksim, no apmaksātas atvaļinājums, tur slimības lapa vai arī citi bonusi darbiniekiem.
Viņš uzskata, ka būtu vajadzīga Eiropas Savienības iniciatīva, lai aizstāvētu darbiniekus, kuri strādā, izmantojot platformas. Līdzīgās domās ir arī Eiropas parlamenta deputāte Leila Šaibi no Francijas. Viņa pērn rudenī iesniedza priekšlikumu panākt, lai platformās nodarbinātajiem būtu sociālā aizsardzība. Politiķi uzskata, ka platformas ir nevis tikai vidutājs starp klientu un pakalpojumu sniedzēju, bet gan darba devēji. Taču darba ņēmējiem tās nespēja nodrošināt sociālo aizsardzību un pienācīgas tiesības. Eiropas Arotbiedrību konfederācija uzskata, ka digitālo platformu nevar uzskatīt par vienkāršu starpnieku, tāpēc tai jāuzņemas atbildība par savu darbinieku labklājību. Tā apgalvo konfederācijas sekretārs Ludovīks Voits.
Platformas tagad tiek prezentētas kā starpnieki. Mēs vēlamies, lai tas būtu atzīts par darba devējiem. Tas nozīmētu, ka varam lūgt, lai viņi finansē sociālo aizsardzību un lai iesaistās koplīgumos, kuros parādītu, ka viņi nodrošina veselības aprūpi un drošību. Turklāt maksā nodokļus un nodrošina sociālās drošības sistēmu katrā dalību valstī.
Citās domās ir vīrietis un sieviete, kuri Rīgā strādā par ēdienu kurjeriem, izmantojot platformu Volt. Arī viņa nevēlējās publiski nosaukt savu vārdu. Abi atzīst, ka šāda veida darbs viņam ir piemērots, jo ļauj strādāt pēc brīva grafika un piepelnīties. Kaut arī Volt nenodrošina veselības apdrošināšanu un atvaļinājumu, vīrietis un sieviete uzskata, ka nekas daudz tajā nebūtu jāmaina.
Varbūt, ja šī būtu mūsu tā pirmā profesija un sirds profesija, mēs uz to visu skatītos nedaudz citādāk. Bet tā kā tas ir mums tikai pagaidu darbs, kamēr atsāksies, gribētu teikt, ierastā dzīve, tad mēs varbūt vienkārši nepievēršam tik lielu uzmanību tām negācijām, jo mēs izbaudām to, ka mēs varam strādāt, jo mums patīk strādāt.
Eiropas biznesa konfederācijas pārstāve Rebeka Smita norāda, ka daudzi cilvēki izvēlas šo darbu, jo viņiem patīk darba elastība vai arī viņi vēlas būt pašnodarbinātie. Vienam tas ir pamatdarbs, bet otram – piepelnīšanās. Smita piebilst, ka platformu uzņēmēja darbības modeļi ir atšķirīgi.
Mēs, protams, uzskatām, ka ir svarīgi, lai darbiniekiem, kuri strādā izmantojot platformas, būtu pieejama sociālā aizsardzība. Runājot par jaunām darba formām, mums jāceras, ka Eiropas Savienības valstīs pastāv ļoti dažādas sistēmas, tāpēc platformu darbs mums būtu labāk risināms valsts tiesību aktu kontekstā, nevis Eiropas Savienības direktīvās.
Lai gan Eiropas Arotbiedrību konfederācija piekrīt, ka daži aspekti var būt dalībvalstu ziņā, tomēr vēlams redzēt Eiropas Savienības rīcību, jo problēmas, ar kurām sastopas darbinieki, ir vienādas vairākās valstīs. Lai atrastu labāko risinājumu, Eiropas komisija ir uzsākusi konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm. Viktors Demidovs, Latvijas radio.